Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Es esmu Vilnis Dzērve no Latvijas Universitātes kardioloģijas institūta. Esmu vadošais pētnieks. Runājot par transtaukskābēm, varbūt druski jāatgriežas vēsturē. Nu jau vairāk kā 100 gadus, man liekas kāds 150 gadus atpakaļ, jau Francijā Napoleons III izvirzīja pārtikas programmu. Ķepiņās, protams, pārtikas programmu. Un deva tādu rīkojumu, kā varētu zinātniekiem ar uzdevumu taisīt lētāku kaut ko dārgā sviesta vietā. Jo sviests tomēr ir vienmēr bijis dārgs, kā dabisks produkts, kā produkts, kas prasa noteikts resursus, tās pašas govis un darbu ar govīm. Un vienmēr šis jautājums, ko varētu aizstāt, ko sviesta vietā ražot, ir bijis aktuāls. Un tā Francijā pirmo reizi, jo tas bija 1860. Gados, tika izstrādāts produkts, kas aizvietoja sviestu, smērējams uz maizes. Bet kā resursi, kā vielas no kātājas, bija tie paši dzīvnieku tauki. Tad nāca nākošais industrializācijas periods, kad atrada to, ka augu eļļas, kas ir šķidrā veidā, parasti šķidras, var pataisīt cietākas. Tas bija saistīts ar to, ka, lai augu eļļām būtu ilgāks uzglabāšanas termiņš, lai viņš būtu vieglāk transportējams, un atrada tādu hidrogenēšanas vai hidrogenizēšanas procesu, kura rezultātā lūk šīs šķidrās eļļas palika cietākas, un viņas varēja labāk gan uzglabāt, gan it kā lietot labāk. Un, protams, pats galvenais ir lētāk. Tātad ražotājiem un pārdevējiem pašizmaksas ievērojami samazinās, un tā cena jau nemaz arī tik lēta arī nekad nav. Bet nelaime ir tā, ka šī hidrogenēšanas procesa rezultātā rodas tā saucamās transtaukskābes. Kas tad ir tās transtaukskābes? Tās ir tādas taukskābe veids, kur no polinepiesātinātām taukskābēm veidojas molekulas, jeb kā mēs sakām, ka viņas šīs molekulas tiek iztaisnotas. Parasti taukskābes ir cis un trans veidā. Un hidrogenēšanas procesā rodas vairāk šīs transtaukskābes, un uz 100 gramiem tauku bieži vien šīs transtaukskābes ir diezgan lielā procentā, varbūt 5, 10 un pat vairāk procentos. Un jāsaka, ka šīs transtaukskābes tiešām ir tiešām margarīnos, jo tas ir cietajos margarīnos, tur viņas ir vairāk. Bet tā nelēma ir tā, ka mums bija tas saucamais transtaukskābes skandāls, kur droši vien viss atceras ļoti labi par to, ka mums dāņu profesors nolika galīgi gar zemi, ka Latvijā ir transtaukskābes ļoti daudz, un tas saucamās salgas vaferlēs, tur vairāk kā 40%, kas izrādījās laboratorijas kļūdu, bet vienalga šīs paaugstinātie transtaukskābi daudzumi mums ir daudzos produktos, un pret tiem būtu jācīnās. Jāatzīmē to, ka Dānijā, piemēram, ir vispār aizliegts transtaukskābes saturs taukvielās. Pie mums tas tā vēl nav, bet pamazām uz to pusi arī mēs ejam.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11.30.